vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 11.1.2023 a my si povíme něco o nelegální migraci v Itálii. Je to velice aktuální téma a opravdu ta invaze migrantů pokračuje. Včera 10. ledna 2023 vyšel zajímavý článek v Il Giornale a titulek zní Itálie, invaze migrantů, ale Švédsko říká ne relokacím Piante Dosiho plán. Vlna vylodění v prvních 10 lednových dnech je bezprecedentní. 3746 příchozích. Podle údajů ministerstva vnitra, samozřejmě i oni čerpají z webových stránek ministerstva vnitra, o kterých si samozřejmě také povíme. No a je to prakticky 10x více za stejné období minulého roku. Vlna vylodění v prvních 10 lednových dnech je bezprecedentní. 3746 příchozích. Já jsem tam přidala ještě ten 10. den, tam se psalo o 9 dnech a přidala jsem tam teda těch dalších 37, který se vylodili včera. Takže to máme aktualizovaný k poslednímu výsledku počtu, které ministerstvo vnitra publikovalo. Takže 3746 příchozích, nebo spíše přípluvčích, protože se jedná pouze o migranty, kteří se dostávají do Itálie přes moře. A za jediný den, například 3. ledna, se vylodilo 1194 migrantů. Tváří v tvář této nové vlně švédské předsednictví Evropské unie krčí rameny a opakuje, že, cituji, z naší strany nebudeme v otázce relokace přebírat žádnou iniciativu. V praxi Itálie riskuje, že zůstane sama, aby čelila vlně, která přichází všemi možnými způsoby. V noci z neděle na pondělí bylo zaznamenáno první letošní přistání v Crotone. 62 lidí zachráněných u Isola Capo Rizzuto hlídkovým člunem Guardia di Finanza. To vše na palubě plachetnice, která odplula z tureckého pobřeží po východní středomořské trase, nejdražší mezi 8 000 a 10 000 eur. Nejméně skrupulí mají překupníci z Tuniska, kteří zejména ze Sfaxu naloďují Afričany na malé železné čluny svařené pouze z plechu, které plují jen zázrakem. Z fotek, které pořídila pobřežní hlídka, je vidět, že mají černé duše pneumatik jako záchranné kruhy. Minimální cena je kolem 1500 eur, ale riziko je opravdu maximální. Naopak Tunisané a další Arabové cestují na bezpečnějších dřevěných lodích a někdy i se skutečnými záchrannými prostředky, jako můžou být například kruhy a nebo vesty. Náklady na krátký přejezd, ale VIP v uvozovkách, mohou dosáhnout až 3000 eur. Z Tripolitánie v Líbii odjíždějí dlouhé šedé čluny, na kterých je také stovka migrantů. Minimální cena a nejméně bezpečná bez záchranné vesty je 1800 dolarů. V další Líbii, tedy Kyrenajce, překupníci nechávají vyplouvat velké nepoužívané rybářské lodě, které naloďují 400 až 500 lidí najednou. Syřané přilétají letadlem do Bengází a s jakýmsi vízem od úřadu generála Haftara. Egypťané překračují hranice po zemi. Oba zaplatí až 8 tisíc nebo 10 tisíc dolarů za celou cestu až po přistání v Itálii. Tváří v tvář vlně, která neustává, švédský velvyslanec u Evropské unie Lars Danielsson opakuje, že, cituji, v létě není žádný termín pro dohodu o migraci. Máme čas do prvního čtvrtletí roku 2024. Švédsko, které EU předsedá 6 měsíců, nehodlá převzít žádnou iniciativu v otázce relokace. Podle Danielsona, cituji, okamžitě uděláme ráznější práci na vnější dimenzi migrace. V centru zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. února. Odkazuje se na vízový režim a systém preferencí se zeměmi odjezdu, které budou souhlasit s přijetím nelegálních migrantů zpět. Itálie bude nucena jít sama a ministr vnitra Matteo Piantedosi se snaží znovu vyvážit váhu nárůstu migračního toku. Je potřeba spravedlivé rozdělení na všechna možná místa přistání s cílem co nejvíce ulevit Sicílii a Kalábrii, které se nesmí stát uprchlickými tábory Evropy, prohlásil 9.1. po summitu v prefektuře v Agrigentu. Toto je provincie, která přebírá největší odpovědnost za příjem migrantů. Trvale přijatých je 1250. Proto jsme nedávno poslali lodě nevládních organizací jinam, vysvětlil ministr. Samozřejmě neziskovkáři kvíleli nad rozbouřeným mořem, které by jaksi znesnadnilo dosažení vzdálených přístavů, jako je Ancona, ale ministr Piantedosi zopakoval, že Ocean Viking a Geo Barents jsou lodě s velkou tonáží a v minulosti zůstaly na moři za podobných povětrnostních podmínek 2 až 3 týdny, takže jim ty podmínky vlastně nebrání. Během summitu starosta Lampedusy upozornil, že migranti vyprodukují za pouhých pár dní tolik odpadů, že náklady dosahují výše toho, co vyprodukuje celá populace za celý rok, tedy populace Lampedusy. No a co se týče těch dvou neziskovkářských lodí, kterým bylo nařízeno plout až do přístavu Ancona. Loď Ocean Viking odplula z přístavu Ancona v regionu Marke dnes v 11 hodin a 10 minut, ve kterém včera večer vylodila těch 37 migrantů u mola číslo 22. Zítra pravděpodobně kolem 8 hodiny raní zakotví u stejného mola loď Lékařů bez hranic Geo Barents se 73 migranty na palubě naložených u pobřeží Libye. Původně byl příjezd lodi naplánován na dnešek, ale kvůli snížené cestovní rychlosti, kvůli rozbouřenému moři a vlnám, které částečně zaplavily spodní palubu, bylo vylodění odloženo na zítra. Takže ano, koukněme se tedy na ty webové stránky italského ministerstva vnitra. Takže skutečně zde máme prvních 10 dní tohoto roku, kdy teda přijelo nebo připlulo 3746 migrantů nelegální cestou přes moře. Za stejné období to bylo minulý rok 378, takže opravdu vidíte 10krát více tento rok. No a za těch prvních 10 dní v lednu v roce 2021 jich bylo 340. Takže opravdu můžeme zde mluvit o invazi. Máme zde i tabulky, kdo nám to vlastně za těch prvních 10 dní do Itálie připlul. Takže zde máme 371 Pákistánců, 347 občanů z pobřeží Slonoviny. Pak zde máme další, a to je 265 z Egypta, 218 ze Sýrie, 203 Afghánistán, 174 Guinea, 134 Eritrea, 132 Tunisko, 111 Bangladéš, 70 Burkina Faso a 1721 je mix různých členů dalších států. Další data, která vidím, jsou například, což je velice zajímavé, že během těchto 10 dnů připlulo i takzvaných nezletilých bez doprovodu 146. Na ty se samozřejmě dostává nejvíce peněz v centru, kde budou. Tak ještě jednou zopakuji, za prvních 10 dní v tomto roce připlulo nelegálním způsobem 3746 migrantů. Za celý rok 2022 jich připlulo 105 140 a za rok 2021 67 477. Tak toto jsou oficiální data z ministerstva vnitra Itálie. A nyní bych vám chtěla nabídnout, když jsme teď před prezidentskými volbami, záznam, který jsem osobně natočila. A bylo to setkání občanů s Jaroslavem Baštou, prezidentským kandidátem v Mladé Boleslavi. Opravdu sál byl plný, došlo na spousta otázek, bylo to velice zajímavé. Byl dokonce i přítomen poslanec SPD Jiří Kobza, který byl vyzván také, aby promluvil, takže s jeho příspěvkem začneme a dále si poslechnete několik odpovědí. Speciálně bude zajímavá odpověď, co se týká také právě těch nedostatků léků. To je opravdu velmi důležité téma.
Dobrý den všichni, já jdu z práce, tak se omlouvám, že nemám sako a kravatu, ale snad mě to prominete. Já bych jenom chtěl zmínit dvě důležité věci, které tady zatím nezazněly. Jo. Pan kolega Bašta se zmínil, že trávil značnou část svého života stavbou mostů. Prosím, zapamatujme si to, protože ty předchozí vlády se soustředily na to, aby ty mosty bouraly. Co se týče naší zahraniční politiky. A my potřebujeme politika, potřebujeme prezidenta, který ty mosty umí postavit a který je bude stavět. Takže to je jedna věc, kterou jsem chtěl říct. A druhá věc, která tady taky nezazněla, bohužel, ta prohlášení, že jsme ve válce, ta mají hluboký základ v tom, že, jak asi všichni víme, cesta k totalitě vede přes chaos. A my jsme skutečně jako na dobré cestě do toho chaosu se dostat. Jenomže totalitní režim potřebuje válku. Potřebuje, aby si mohl vyřídit účty s vnitřní opozicí. A to jsme my. To jsme my všichni, co tady sedíme i co tady nejsme. To znamená, že v momentě, kdyby došlo k tomu, že tam bude generál nebo někdo podobnej, jo, který teďko se ohání tím, že je diplomat a hrdina, já bych fakt rád věděl, co hrdinskýho teda provedl. No. A to mi nějak asi uniklo. Takže znamená to, že máme našlápnuto na pěkný malér, který se bude týkat nás osobně. Včera to bylo moc hezky zvýrazněný, nevím, kdo z vás zůstal tak dlouho vzůru, když dávali na ČT1 film Rašín, kdy stejným způsobem vlastně rakousko-uherská moc likvidovala československou opozici nebo československé obrozence, a jakékoliv snahy o zpochybnění jejich vlastní moci. Takovým způsobem, že opravdu za nějaké prohlášení ty lidi zabíjeli. Jo. A fakt je ten, že pakliže ten vývoj bude pokračovat tím směrem, kterým pokračuje, že se nás dostanou do té války, tak první, kdo to odnese, nebudou ani ty kluci na frontě. Ten první budeme my. Protože my jsme ten, co říkáte, napínáček, jo, na který si sedli, a samozřejmě se nás budou snažit zbavit. A je to o to naléhavější poselství, a vám to říkám proto, abyste si to uvědomili. Abyste si uvědomili, že každý hlas je důležitý. Abyste si uvědomili, že tady nejde o to, jestli bude Jarda na Hradě nebo není. Tady jde o nás. Tady jde o nás, o všechny, o naše děti, o naši budoucnost. O naši zemi, potažmo. Takže prosím pěkně, napněme síly, přesvědčujme, ukecávejme, přitáhněme prostě k volbám kohokoliv, koho budeme moct, protože ty karty jsou rozdaný tak, že prostě sázky jsou opravdu vysoký. Prohráli jsme v uvozovkách sněmovní volby, prohráli jsme senátní volby, doteďka nechápu, jak je možný, že zvolili znova Tajvance a Růžičku a Lásku a takovýhle lidi. Jenom díky tomu, že lidi nešli volit. Jo, 45% lidí nešlo volit. A lidi, kteří říkají, kdyby volby mohly něco změnit, taky zakážou, no tak to je přesně to, co chtějí ten mainstream. To je přesně to, protože čím méně lidí jde volit, ta matematika funguje stejně. Jo. Když máte 20 000 členů s rodinnýma příslušníkama plus minus 100 000 hlasů, a teď je otázka, do jakého množství hlasů se těch 100 000 rozpustí. Když nepřijde nikdo volit, tak máte většinu, máte ústavní většinu v parlamentu. No a když přijde volit celý národ 5 milionů, 5,5 milionů voličů, no tak samozřejmě jste 99. Jo? Takže je nutný opravdu i ty lidi, kteří si myslí, že to k ničemu nejde, že to k ničemu není, tak je přesvědčit. Ne, nejenom, že to je k něčemu, ale jde o všechno, jde o hodně, protože to už je poslední možnost. Uvědomte si, že ten mainstream, ta šestí koalice, protože mluvit o pěti koalici znamená, že nerozumíte tý situaci, když vidíte, jak hlasuje ANO, tak ovládá sněmovnu, ovládá senát a jediný, co neovládá, je ten barák nahoře na Hradčanech. Jo. A jestli tohle prohrajem, tak v podstatě dostávají volnou kartu dělat si, co tady budou chtít. To nesmíme připustit. Já se omlouvám, že jsem mluvil dlouho, ale jako občas jako mě to převálcuje. Takže já vám přeju úspěch. Budeme dělat, co budeme moct, já taky dělám, co budu moct, trávím u počítače dny a noci a snažím se prostě dostat to poselství, jak to půjde jenom dál. A je to Hele, SPD, my jsme strana potulných kazatelů. Protože máme problémy dostat se do médií, tak fungujeme tak, že mluvíme s lidma, že za nima jdem, bavíme se s nima v hospodách, bavíme se s nima na refížích, jo, prostě, a vysvětlujeme jim to, co chceme, proč to chceme a o co jde. A má to jednu obrovskou výhodu, protože to poselství z médií má daleko menší paměťovou stopu, než když se s váma někdo povídá. Jo. A fakt je ten, že, jak Jarda správně zmínil, není to jenom SPD, protože to už je nadstranická kandidatura, je to nadstranická funkce prezidenta. Jsou to další strany, je tam Trikolora, jsou tam národní socialisti, je tam spousta dalších spolků, ať už mají hodně lidí nebo málo, ale důležitý je, že tam jsou, protože v šesti koalici se podařilo mě pomoct v tom, že jsme tu opozici roztříštěnou prostě sjednotili názorově. Že si začínají uvědomovat, o co jde, že nejde o ambice jednotlivých předsedů, ale že jde o národ. A jde o každýho z nás, o naše děti, o naše vnuky. Taky, když jsem byl naposledy v televizi, oni už mě tam asi tak nepozvou zase, tak jsem jim to tam vyčíslil. Jo, když říkali, jako, jak to chceme dělat, já jsem říkal, kde chceme vzít ty peníze. Vláda prohlásila, že chce ušetřit 70 miliard, ale že to neveme ani vojákům, ani zdravotnictví, ani vzdělávání. No tak komu to může vzít? Nám. Nám to veme, důchodcům. Nám to veme prostě lidem, kteří pracují. Nechají běžet inflaci, nebudou valorizovat důchody. Jo. A stačilo by nekupovat předražený stíhačky americký, který nepotřebujeme. Stačilo by nekupovat švédský BVPčka, který neplavou. A kdo z nás byl na vojně, tak ví, co to znamená, jako s těžkou technikou přejít řeku. Když jsem se ptal generála, na co jim budou BVPčka, který nepřeplavou Berounku, tak mě řekl, že postaví most. V dnešní době dronů a satelitních. No takže, přátelé, bojujme, protože máme za co bojovat a nemáme kam couvat. Děkuju.
No, já děkuju panu poslanci, promluvil i mě z duše, jenom ještě k tomu, jak hovořil o tom, že by se zaměřili na nás, to by byla analogie s těma komunistama. Já si pamatuju, že v 90. roce, když jsem se konečně dostal k těm materiálům, který vedla státní bezpečnost, tak jsem zjistil, že jsem byl veden jako nepřátelská osoba první kategorie původně, pak teda nastoupili na mé místo někteří jiní ještě. A tak jsem se díval, co by to znamenalo, a tam bylo, jako když je někdo nepřátelská osoba první kategorie a začne válka, tak ho zastřelej. Když bude druhá kategorie, tak ho zavřou. A když bude třetí kategorie, tak ho dají do nějakého sběrného tábora. Takže, jako, ano, tohle zacházení s opozicí, když začne militarizace politiky, je docela obvyklé. A my máme problém v tom, že česká politika se začíná být čím dál tím víc militarizovaná. Ono to začalo hned v únoru loňského roku, kdy o tom, které weby, které byly označeny za desinformační, budou zrušeny nebo zavřeny, tak rozhodovala vojenská rozvědka. Jako kdyby jsme byli nějaká jihoamerická vojenská diktatura, kde o svobodě slova rozhodují vojáci. A pak najednou zjistíte, že je připravili zákon, který dovolí vládě poslat naše vojáky někam ven za hranice, aniž by jim to musel schválit parlament. A jediný, kdo by tomu mohl zabránit, by byl prezident. A pokud by tam byl pan generál Pavel, tak ten by to samozřejmě aktivně podporoval. Ostatně, když Petr Fiala řekl nepravdivě, že jsme ve válce, tak si pak vybral toho generála Pavla, aby mu to, že půjdeme do války, posichroval. První takový moment. Druhý moment ještě k té militarizaci je také to, že se sešli všichni nejvyšší vojenští představitelé v čele právě s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou a ten řekl, do 3 let budeme muset bojovat, neřekl, že s Ruskou federací, ale popsal to tak, že by z toho mohla vylézt jenom ta Ruská federace. Proto je třeba zavést znovu základní vojenskou službu. Já předpokládám, že oni teď, jak jsou takový nestraní, co se genderu týká, tak nebude jenom pro mladé muže, ale také pro mladé ženy. No a ten další krok, v krátkém výcviku se dá očekávat, že když do války, tak z největší pravděpodobností do zákopů na Ukrajině. To je to, o čem jsem mluvil na začátku. Takže v těchto volbách, tyhle volby berte tak, že jde o naši budoucnost a víceméně jde o život.
Nyní vyvstala otázka z pléna, co se týče povinného očkování. Tak si poslechněte, co na to pan poslanec Bašta odpověděl.
Ano, tak jako očkování může být jenom dobrovolné. Nemůže být povinné. To už jsme si vyzkoušeli právě za Babišovy vlády za doby covidu a víme, k čemu to vedlo. Nakonec se ukazuje, že celý humbuk s povinným očkováním byla jenom taková obchodnická akce, jak prodat co nejvíc vakcín. A je tak, dneska už je tak trochu známo, že to byl docela zajímavý kšeft, zejména pro Evropskou komisi, pro šéfku paní von Leyenovou. A myslím si, že i tady u nás doma například to, že zarazili vývoj skutečné vakcíny, který probíhal u nás a místo toho se začal dovolat, že ten Pfizer tak byl tím, že ta vakcína by za prvé byla účinnější, za druhé by stála asi desetinu toho, co ten Pfizer. Takže se to muselo zastavit, protože jako tady nejde o zdraví, tady jde o peníze.
A u téma zdraví ještě zůstaneme a je zde další otázka.
Dobrý večer. Mé jméno je Němečková Olga, jsem koordinátorka SPD Zanenburg a mám dotaz. Mám pod sebou 2000 pacientů, převážně jsou to malé děti se závažnými onemocněními. A zajímalo by mě, jak pohlížíte na to, že je vlastně tak výrazný výpadek a nedostatek léku, kde se stala ta chyba, proč to vůbec vzniklo. Protože bohužel jsme dospěli k tomu, že si pro léky musíme dojíždět do vzdálenějších zemí, což je pro nás Německo, bohužel už i Polsko. A zavážíme vlastně ty těžce nemocné děti, které bez těch léků nemůžou být, protože prostě ty rodiny jsou závislé na té dodávce těch léků. A momentálně jsme se dostali do stádia, kdy už vlastně řešíme to, kde do budoucna brát, protože v rámci SÚKLu samozřejmě jsou tam výpadky léků až do roku 2025.
No tak tohle je jeden z takových nejmarkantnějších dokladů úpadku, do kterého nás zcela záměrně Fialova vláda vede. Protože když se je to kombinace několika věcí. Oni za prvé jim vůbec nezáleží na tom, jestli čeští pacienti dostanou léky nebo ne. Já jsem sledoval takové hezké fotografie, kdy stál pan ministr Válek před kamionem, který byl naložen léky a který jel na Ukrajinu. A chlubil se, že takovýchhle kamionů tam poslal už 8. Takže to může být jedna cesta, druhá cesta, která je, tak jako proč by se starali o léky pro děti, když se dá daleko víc vydělat na nějakých očkovacích látkách, jako třeba na očkování proti covidu, které žádné očkování není. Protože když se podíváte na to, kolik by naložili peněz na tyhle věci, a potom se ještě dovíte, že je teda museli zničit, protože o ně není zájem, no tak jako pochopíte, že oni chtějí dosáhnout tímto způsobem, právě tímhle řízeným chaosem, toho, o čem pan ministr mluví. Když budeme chtít léky, když budeme chtít být zdraví, tak nám řeknou, že se to rozdělí na standard a nadstandard. A prostě standard bude, že dostanete tak maximálně acylpyrin a nadstandard bude všechno ostatní. Takže je to odvod víc, proč tvrdím, že bych jako v okamžiku, kdybych byl zvolen, tak první krok, který udělám, tak bude odvolání této vlády. Nemůže proto,
jednu otázku. Skutečně můžeme věřit tomu, že pro nás jste prezident samozřejmě, takže když opravdu to tak bude, že bude zachováno zdravotnictví pro všechny, bez výhrad, bez toho, aniž by to bylo chudý, bohatý, zdravotnictví stejné pro každého?
To je v programu SPD.
Ale jako já si neumím představit, že abych dokázal podepsat nějaký zákon, který by toto změnil. A jenom pro vaše uklidnění, tady je nesmírně zajímavý to, jak prostě se některé věci a některé pokusy nám zkazit život, případně ohrozit náš život, periodicky vracejí. Protože právě ta Nečasová vláda, o které jsem mluvil jako o tom příkladu, toho, kdy Miloš Zeman vyhrožoval použitím toho článku 62 ústavy, tak ta se tenkrát pokusila uzákonit nadstandard ve zdravotní péči. A tenkrát to dopadlo tak, že ústavní soud to zrušil. V současném složení ústavního soudu bych si tím tak jistý nebyl, ale s ohledem na to, že třeba Pavlu Rychetskému a ještě asi dalším 8 soudcům ústavního soudu letos skončí 10letý mandát, tak jako by to nebezpečí, že by toto případně nezrušili, že tam by byly dvě cesty, než bych to nepodepsal jako prezident a pak by byla žaloba k ústavnímu soudu, který by musel rozhodnout, a protože už to bude soud jiný, než je teď, tak, a který by teoreticky tedy potom vlastně jmenoval já, tak se domnívám, že tohle by už nehrozilo, protože jsem zastáncem toho, máme to konec konců i v ústavě.
Léky, jsem četla článek, že německá vláda dává daleko víc peněz pojišťovnám, aby mohli skupovat léky i v zahraničí a vozit si je do Německa, aby oni tam léky měli a na ostatní kašlo. To je Evropská unie.
Ale tak jako tohle jsme zažili úplně na samém začátku, když přišel covid a šlo o roušky. O takovou v podstatě drobnost. Takže jako jsou to nastavená pravidla hry, podle kterých teda musíme hrát i my, protože musíme se starat především sami o sebe.
Děkuji mnohokrát, jen krátce doplním předchozí odpověď pana poslance Bašty, ta se týká těch prezidentských pravomocí ve vztahu třeba k těm dvojím standardům zdravotní péče nebo neústavního placení zdravotnictví. Tady krásně pan Bašta demonstroval, že ty pravomoci prezidenta nejsou nulové, naopak, jinak je to veto zákona, jako jeden asi ze tří aktivně legitimovaných osob ústavních činitelů může podat tu stížnost pro neústavnost zákona k ústavnímu soudu, který stále jmenuje, takže nevěřte ani těm tlaku, které mluví o kladeči věnců, o tom, že prezident slabý, že nemáme žádný prezidentský systém. Není tomu tak, ty pravomoce jsou velmi silné, jen je využívat.
A zde bych napojila na téma právě dnešní jednání ve sněmovně a je to to převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury, který právě mluví také o tom problému těch léků. SPD se tomuto tématu opravdu věnuje.
Jako pátý mimořádný bod dnešní schůze poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem, tak já to řeknu pomaleji, nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Máte ještě druhou větu. Fialova vláda to neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče. Fialova vláda to neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče. Tak a teď bych tento mnou navržený pátý bod, mimořádný bod na program dnešní schůze poslanecké sněmovny zkrátce zdůvodnil. Nedostatek základních léků na domácím trhu se dále prohlubuje a Fialova vláda to evidentně nějak účinně neřeší. Nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Konkrétně chybí například penicilin na léčbu angíny, chybí například paracetamol neboli paralen, v závorce mám tady poznamenáno, to je na snížení teplot, chybí ibuprofen, nurofen, sirup pro děti na záněty horních a dolních dýchacích cest a podobně. Výpadky dodávek léků ženou pacienty a rodiče nemocných dětí do kritické situace. Přibývá nemocných a dle vyjádření zdravotnických expertů a praktických lékařů může tento krizový stav trvat ještě několik měsíců. Protože prostě vláda Petra Fialy situaci podcenila, neřešila, nemonitorovala. To je ten důvod. A vymlouvat se na nějaký nedostatek na globálním trhu, to si už přestaňte dělat opravdu legraci u takto závažných problémů. Přeci ten náběh na ten nedostatek už byl z loňského roku a vy jste to měli dávno vědět, jako to věděli všichni odborníci, ale vy jste se na to prostě ve vládě vykašlali. Situaci komplikuje i to, že data o dostupnosti určitých léků v jednotlivých lékárnách nejsou centrálně dostupná. Lékaři a pacienti tak nemají k dispozici aktuální informace o tom, zda je daný předepisovaný lék aktuálně vůbec dostupný. A já si myslím, že je potřeba to tady probrat, aby občané dostali informaci, kdy se teda situace zlepší. Jak to tedy bude s těmito konkrétními léky? Protože vy strkáte hlavu do písku ve vládě a občané tuto informaci nemají a velké množství občanů mi zoufale píše s těmito dotazy, aby se na to SPD zeptalo. My se tady na to ptáme, ale už od loňského roku. Ale vy odmítáte tento bod nám zařadit na program schůze a sami to neřešíte. Proto se vás znovu a znovu za SPD ptám jménem občanů. Ať už konečně něco řeknete, jak to teda bude. A jak to vyřešíte. Jak to, že vám ujel vlak, to už jsem říkal. Ale tak jako tak, když se tedy držíte ve vládě a chcete tam být, my taky, ale vy se tam držíte, vy jste se domluvili, tak samozřejmě žádám odpověď vás. A protože samozřejmě zcela jasné, že za to nese plnou odpovědnost vláda Petra Fialy z ODS a ministr zdravotnictví vlastně Válek z TOP 09, který současnou lékovou krizi neřeší a namísto toho dokonce připravuje zcela šílené plány na zúžení rozsahu zdravotní péče, která byla dosud hrazena plně ze zdravotního pojištění. Ostatně tady připomenu vyjádření místopředsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny vládou dosazeného, místopředsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Miroslava Kalouska z TOP 09, který řekl, že chce, aby si stomatologickou péče, aby stomatologická péče přestala být hrazena z veřejného pojištění. Ze současného systému veřejného pojištění. Neboli, aby si to lidi platili sami. A to jsou úplně šílené plány. Už dnes je stomatologická péče pro řadu občanů přeci nedostupná. Takže místo, aby vláda pracovala na zlepšení dostupnosti zdravotní péče, tak otevřeně pracuje ještě na jejím zhoršení. A my v SPD trváme na tom, že je nutné a nezbytné co nejrychleji přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků pro české pacienty, aby nebyla závislá pouze na komerčních zájmech špatně fungujícího globálního trhu a farmaceutických firmách a na dalších soukromých subjektech. Ideální by bylo i obnovit domácí výrobu těch základních léků, které jsou nutně potřeba, protože já považuji základní léky také za strategickou komoditu, jako je voda, energetika, základní potraviny. Náš stát prostě podle mého názoru musí být v základních strategických oblastech, kam zdravotnictví a léková politika nepochybně patří, nezávislý. Takže jenom zopakuji, že to je, navrhl jsem tady 5 bodů mimořádných na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny, takže jako 5. bod v pořadí navrhuji bod s názvem Nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Fialova vláda neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče. No a úplně na závěr bych ještě jenom dodal, že je opravdu neuvěřitelné, že zatímco v České republice kvůli nečinnosti Fialovy vlády chybí základní léky, miliony lidí má existenční problémy, chystáte zdražení vodného stočného léku, piva, DPH na knihy, chystáte zadlužit Českou republiku o další stovky miliard, chystáte dokonce nový totalitní zákon s cílem zavést cenzuru a trestně stíhat vládě nepohodlné názory a ještě to financovat z veřejných peněz. A zdražují potraviny, že to začíná, že už je to pro mnoho občanů neúnosné. Tak vy místo toho, tady jste před chvílí navrhli jako hlavní bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny, a to se tady scházíme po 3 týdnech, tak navrhnete, že chcete politicky ovládnout Českou televizi. To je opravdu neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jaký jsou priority vlády Petra Fialy. Takže děkuju za pozornost a já vím, že všechny ty mnou navržené body zamítnete, protože vám je to úplně jedno. Vy chcete prostě, vaše priorita je politicky ovládnout Českou televizi a o tom se tady máme dneska celý den bavit. Děkuju za pozornost.
Jen noc a den se mě obrací, doznívá zvuk sirén někde v oblacích. Tento svět, jak ho znám, mění podobu. Válečný veterán budu mít na hrobu. Budou psát o slovách dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst, zruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. Se utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Kam ti voz s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát strávíš v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost zleností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.